Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Бүгүн 9-сентябрь, жума, Прагадагы студияда Замира Шүкүрова, Сирожиддин Ислам бүгүнкү дастурубузда. Садоқат мамлакет алдыдагы устувор вазифаларын белгилеп берген Шавкат Мирзиёев Ислам Каримов сиясатын давам эттиришни ваада кылды.
Буюк устазыбыздын сиясий мирасы, яны у киши белгилеп берген тараккыятыбыздын асасий тамоиллары, устувор жоналышлар, максат вазифаларын сөзсүз ва толук амалга ашырыш биз үчүн хам карз, хам фарз.
Savol. Mirziyoyevning parlamentdagi ma'ruzasi iqtisodiy islohotlar, xususan erkin konvertatsiya boshlanishiga umid beradimi?
Yo'q, ko'rmadim. Umumiy gaplar bo'lganda, lekin bank moliya sohasini reforma qilish degan to'g'risida bir og'iz gap yo'q.
Oybolta 2. Bosh vazir so'nggi selektor yig'inida bu yilgi paxta planini bajarmaydigan fermerlarni qamoqdan ogohlantirdi. Muzokara Toshkent Ungartepada qo'lga olingan 4 qirg'izistonlikni hibsdan ozod qildi. Fotiha Namangandan Samarqandga velosipedda kelgan 76 yashar Husan bobo marhum Karimov qabrida Qur'on tilovat qilib murodiga yetdi.
Otamın mazallarını dirayet kılıp, fata duvalarını alıp, Kur'an'ını okutup, hoş, böyle havlularına kirip, raza maza kılıp, kaçtım.
Bugünkü dasturumuzga qurultoy analitik muloqoti yakun yasaydı, tafsilotlar uchun to'qillamiz qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda prezident saylovi shu yilning 4-dekabrda bo'lib o'tadi. Bu haqda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining matbuot xizmati 9-sentyabrda ma'lum qildi. Prezident saylovini o'tkazish qarori Markaziy saylov komissiyasining majlisi chog'ida olingan. Markaziy saylov komissiyasi shuningdek saylovoldi kampaniyasi 9-sentyabr boshlanganligini e'lon qildi. O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov 2-sentyabrda vafot etdi. U o'zi tug'ilgan Samarqand shahrida dafn etildi. O'zbekiston parlamentining quyi va yuqori palatalari 8-sentyabrda qo'shma majlis o'tkazib, muvaqqat prezident etib mamlakat bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni tayinladi. O'zbekiston prezidenti vazifasini vaqtincha bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevga ko'ra mamlakat tashqi siyosatidagi asosiy yo'nalish Markaziy Osiyo bo'ladi. Uning bu fikrlari parlamentning qonunchilik palatasi va Senat qo'shma majlisida yangladi. Biz o'zimizning yaqin